φτιάχνονται, ένα μπορεί να χορηγείται ένα καινούριο. Αυτό βλέπουμε.
Εδώ πρέπει να πούμε πάντως ότι η πρόσβαση σε ρευστότητα με ανεκτούς όρους είναι ζήτημα για έναν στους δύο επιχειρηματίες. Και αυτό δεν το λέω έτσι τυχαία. Προκύπτει από συγκεκριμένη έρευνα που έγινε από, από το παρατηρητήριο επιχειρηματικού περιβάλλοντος του ΣΕΒ, η οποία ήταν και η πρώτη ετήσια έρευνα γνώμης.
Ο σφιγμός του επιχειρήν, ο τίτλος.
Ο σφιγμός του επιχειρήν. Και καλό θα είναι να δούμε πού βρίσκεται ο σφιγμός του επιχειρήν, μιλώντας με τον καθήλυνα αρμόδιο, τον κύριο Άκη Σκέτσο, Γενικό Διευθυντή του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών. Καλώς μεσημέρι, κύριε
Καλή
Σκέτσο.
Εβδομάδα και καλό μεσημέρι.
Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι και στους δυο σας και στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν,
ΣΕΒ είναι ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Ακριβώς. Ναι. Εμείς έχουμε μείνει στα παλιά.
Το Βιομηχανιών το θυμάμαι πάντως. Είμαστε γερά. Υπάρχει όμως ακόμη βιομηχανία, έτσι κύριε Γέτσο.
Υπάρχει βιομηχανία. Υπάρχει. Θα θέλαμε να μεγαλώσει κι άλλο, αλλά υπάρχει.
Γιατί
είναι λάθος να λέμε ότι δεν παράγει η ελληνική οικονομία.
Εμείς αυτή την εκπομπή προάγουμε το θέμα του τουρισμού, γιατί πιστεύουμε στη δυναμική του. Αλλά σίγουρα η μεταποίηση είναι αυτή που θα κινήσει τα νήματα της οικονομίας. Δηλαδή μην ξεχνιόμαστε. Δεν μπορεί ο τουρισμός. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Κοιτάξτε, κάθε οικονομία η οποία έχει ισχυρή μεταποίηση, ισχυρή βιομηχανία, δείχνει πολύ μεγαλύτερη αντοχή στις κρίσεις. Η οικονομία, όπως ξέρετε, κάνει κύκλους. Έχει ανωδικούς κύκλους, καθοδικούς κύκλους. Οι οικονομίες που έχουν βιομηχανία και μεταποίηση δείχνουν μεγαλύτερες αντοχές. Άρα και αυτός είναι ένας πρόσθετος λόγος που θέλουμε ισχυρότερη βιομηχανία. Επίσης, η βιομηχανία δίνει καλύτερες, πιο σταθερές και καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Άλλος ένας λόγος που χρειαζόμαστε βιομηχανία. Παράγει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, με υψηλή καινοτομία. Ακόμα ένας λόγος για να έχουμε μια παραγωγική βάση που αφήνει κάτι στη χώρα. Συνεπώς είναι πολλοί οι λόγοι που χρειαζόμαστε στη βιομηχανία. Τις προηγούμενες δεκαετίες δυστυχώς την αφήσαμε να φύγει. Πρέπει να ξαναδούμε ποιες πολιτικές είναι αναγκαίες για να αναπτυχθεί σε υγιής βάση αυτή τη φορά η εγχώρια βιομηχανία που έχει αυτές τις δυνατότητες για να το πράξει.
Την αγορά πώς τη βλέπετε, επιφυλακτική ή όχι? Γιατί βλέπω στην έρευνα που έχετε κάνει ότι αρχίζει μεν να σταθεροποιείται η αγορά, πιστεύουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι εκπρόσωποι των ελληνικών επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο να έχουν πιστεί ότι η χώρα θα επιστρέψει σύντομα σε ανάπτυξη.
Υπάρχει μια ανάμεικτη εικόνα. Εμείς είμαστε, δηλώνουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι από τα ευρήματα της έρευνας αυτής που έγινε, που έτρεξε μέσα στην Άνοιξη και τα αποτέλεσμα τις οποίες πήραμε τώρα πριν από ένα μήνα και παρουσιάσαμε τις τελευταίες ημέρες. Δηλαδή η γενική εικόνα όντως δεν είναι καλή. Προφανώς υπάρχει μια ομολογία από όλες τις επιχειρήσεις ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη για την ελληνική επιχειρηματικότητα, για τους εργαζόμενους. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, όπως είναι η υπερφορολόγηση σε όλα τα επίπεδα, οι πολύ ψηλές εισφορές, ένα αντίξιο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε και κάποιους πρόδρομους δείκτες που μας κάνουν να πιστεύουμε ότι οι επιχειρήσεις αρχίζουν να αντιμετωπίζουν με λίγο μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον, και αυτό έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι έκλεισε ένας μεγάλος κύκλος αβεβαιότητας που κράτησε κοντά 2,5 χρόνια.
Σύμφωνα με την μελέτη σας, με την έρευνά σας, βλέπουμε ότι το 79,8%
ή 8 στους 10,
ναι, εκτιμά ότι το προσωπικό τους θα παραμείνει σταθερό ή και θα αυξηθεί. Συγκριτικά με τις προηγούμενες.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για τους εργαζόμενους, έτσι, που νιώθουν μια ανασφάλεια αυτό το διάστημα.
Ακριβώς. Αυτό είναι ένας δείκτης που και εμείς αξιολογήσαμε ως πολύ θετικό. Θεωρούμε ότι δίνει μια τάση, δίνει την εκτίμηση που έχει η αγορά για το πώς θα κινηθεί η οικονομία το επόμενο διάστημα, και βάζει και ένα τέρμα στην ανασφάλεια και των εργαζομένων και των ανέργων ως προς το πού θα πάει το ζήτημα της απασχόλησης.
Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχει απομειωθεί και το ποσοστό της ενεργίας βάσει της Ελστάτ. Όμως, κύριε Γκέρζο, εγώ κοιτάω μια άλλη έρευνα σήμερα ότι είχε αυξηθεί ο αριθμός των νεόπτωχων εργαζομένων, μισθή 200-300 ευρώ. Αυτοί περιμένουμε να κάνουν κατανάλωση και να κινηθεί η αγορά.
Εμείς δεν είμαστε κατά των ευέλικτων μορφών εργασίας, πρέπει να το τονίσω αυτό.
Να.
Σίγουρα δεν θέλουμε μόνο αυτή τη μορφή απασχόλησης. Γι' αυτό και λέμε ότι χρειαζόμαστε ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον που να δίνει την δυνατότητα να έρθουν γερές, δυνατές επενδύσεις που να προσφέρουν και καλές θέσεις απασχόλησης. Όλες οι θέσεις μορφές απασχόλησης είναι αναγκαίες για να λειτουργήσει μια οικονομία. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουμε πολύ υψηλή ανεργία νέων, στο 50%. Ο νέος θα χρειαστεί να δουλέψει και ένα χαρτζηλίκι στην αρχή μέχρι να αποκτήσει εμπειρία. Δεν είναι απαραίτητο να επιδιώκει από την πρώτη του δουλειά να έχει τον μισθό των 1.500 ευρώ. Το ζητούμενο όμως είναι να υπάρχουν κυρίως δουλειές. Και αυτό είναι που για την ελληνική οικονομία και για τον ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή τη φάση. Mm-hmm. Σίγουρα θέλουμε δουλειές που να δίνουν καλούς μισθούς και δουλειές με προοπτική, με σταθερότητα.
Κοιτάω ένα άλλο. Ναι.
Πάντως, κύριε Σκέτσο, εντάξει, δεν είναι όλα ρόδινα, φυσικά βέβαια. Βλέπω ότι υπάρχουν σοβαρά εμπόδια για τις επιχειρήσεις, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, που καταγράφουν τα μεγαλύτερα προβλήματα, για παράδειγμα, στο ασταθές φορολογικό πλαίσιο. Mm-hmm. Δηλαδή.
Και ως μέτρο αποτροπής σε επενδύσεις.
Ναι, ζητούν κάτι.
Δεν είναι μόνο για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις.
Ναι. Κάτι πιο σταθερό προφανώς.
Να πω με δύο λόγια γιατί επιλέξαμε να κάνουμε αυτήν την έρευνα. Δεν την κάναμε για να βγούμε να γκρινιάξουμε, για να πούμε τα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι λίγο πολύ γνωστά, mm-hmm. τα ζούμε όλοι καθημερινά. Ο λόγος που κάναμε την έρευνα είναι γιατί πιστεύουμε πάρα πολύ στη μέτρηση. Δηλαδή, θέλουμε ως ένας οργανισμός που εκπροσωπεί την επιχειρηματικότητα να μιλάμε με στοιχεία κάθε φορά που έχουμε απέναντί μας έναν υπουργό ή την κυβέρνηση ή έναν εκπρόσωπο της δημόσιας διοίκησης και να λέμε με βάση συγκεκριμένους δείκτες ικανοποίησης ποια από τις μεταρρυθμίσεις δουλεύει ή δεν δουλεύει. Ποια από τις πολιτικές που προωθεί η κυβέρνηση και θεωρεί ότι κάνει καλό στην επιχειρηματικότητα ή στο επιχειρηματικό περιβάλλον έχει αποτέλεσμα. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πάμε και παρακάτω όταν μιλάμε με στοιχεία και με τεκμηρίωση και προσέβει ένας οργανισμός που πατάει πάνω σε αυτές τις αρχές.
Κύριε Σκέρτσο, ποιοι τομείς, το αποτυπώνετε στην έρευνα, αλλά να το ακούσουν και οι ακροατές μας, ποιοι τομείς κατά τη γνώμη σας είναι αυτοί που θα αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος για να κινηθεί τέλος πάντων το κάρο της οικονομίας στα προσεχή έτη.
Ποιοι τομείς εννοείται έχουν δυναμική ανάπτυξη.
Ακριβώς, ναι.
Για παράδειγμα, στη μεταποίηση βλέπουμε εδώ με εξαγωγική δραστηριότητα.
Ποιοι είναι αυτοί.
Ο κλάδος περιουσιών και μεταφορών.
Το να το βάλω από σε μια άλλη βάση το πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι το πολύ μικρό μέγεθος, η μικρή κλίμακα. Δηλαδή, χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή να κάνουμε μια μετάβαση σε μια οικονομία που παράγει και εξάγει προϊόντα, για να εξάγει μια επιχείρηση στο εξωτερικό με σταθερούς ρυθμούς, και όχι να κάνει μια εμφάνιση σε μια αγορά και να εξαφανίζεται την επόμενη χρονιά, πρέπει να έχει μέγεθος, πρέπει να είναι συνεπής. Άρα το βασικό στοίχημα για την ελληνική οικονομία είναι πώς θα βοηθήσει την πολύ μικρή επιχείρηση να μεγαλώσει, να γίνει μεσαία και τη μεσαία να γίνει μεγάλη. Δυστυχώς έχουμε λίγες μεγάλες επιχειρήσεις. Έχουμε πάρα πολλές πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Όταν λέμε πολύ μικρές, εννοούμε επιχειρήσεις από 1 έως 9 άτομα. Είναι ο βασικός κορμός της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια επιχειρηματικότητα που προφανώς δεν έχει τα κεφάλαια για να επενδύσει ούτε στην τεχνολογία, ούτε στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, ούτε σε σύγχρονη διαδικασία, ούτε στην ψηφιοποίησή της, που είναι ένα βασικό, μια βασική τάση η ψηφιακή οικονομία που έρχεται αυτή τη στιγμή και επηρεάζει πάρα πολύ την διεθνή οικονομία. Συνεπώς, ένα βασικό συμπέρασμα που βγαίνει από την έρευνα είναι ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις, ή όσο μεγαλύτερες είναι οι επιχειρήσεις, βλέπουμε πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον τους. Αντίστοιχα, οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις βλέπουν με μεγάλη ανασφάλεια το μέλλον. Συνεπώς, οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης και όλων των προγραμμάτων που γίνονται, αυτοί που βλέπουν αυτή την περίοδο για το επιχειρηματικό περιβάλλον, πρέπει να συντείνουν στο πώς θα δώσουν εργαλεία στις επιχειρήσεις για να αποκτήσουν μέγεθος.
Αυτά τα εργαλεία βέβαια. Ποια είναι, δηλαδή τι χρειάζεται, εκτιμάται αυτή τη στιγμή η επιχείρηση. Εγώ ένα που μπορώ να σκεφτώ πρόχειρα είναι δανεισμός, ο οποίος δεν μπορεί να
είναι δύσκολο. Και επιδοτήσεις.
Έχετε δίκιο. Ναι. Έχουμε κάνει στην έρευνα μία τυπολογία των υγιών και των επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων που δοκιμάζονται, που είναι σε διαδικασία επιβίωσης. Η αναλογία είναι ουσιαστικά 35% των επιχειρήσεων κινούνται σε ένα περιβάλλον έτσι, μεγαλύτερου δυναμισμού και το 65% δυστυχώς των επιχειρήσεων είναι σε φάση επιβίωσης, θα βγάζουν δύσκολα πέρα. Με βάση αυτή την τυπολογία έχουμε δει και τι θα θέλανε οι δυνατοί και τι θα θέλανε οι πιο αδύναμοι. Οι αδύναμοι λοιπόν, όπως σωστά βάζετε, αντιμετωπίζουν σοβαρό ζήτημα πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ακριβώς διότι δεν έχουν τα κατάλληλα οικονομικά στοιχεία για να μπορέσουν να διεκδικήσουν χρήματα τη τράπεζα, που έχουν να δώσουν χρήματα, αλλά στους υγιείς δεν μπορούν να δώσουν με βάση τους κανόνες που λειτουργούν πλέον σε επιχειρήσεις που είναι προβληματικές. Αντίστοιχα, βάζουν πολύ σοβαρά το ζήτημα του σταθερού φορολογικού πλαισίου και της μείωσης των φορολογικών συντελεστών, που είναι ένα διαρκές ζητούμενο τα τελευταία χρόνια. Ζητούν ευελιξία στην αγορά εργασίας, που τονίζω ότι εδώ ότι αυτό βοηθάει κυρίως την επιβίωση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Από το 2012-2013 και μετά που περάσαν οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, ουσιαστικά σταθεροποίησαν την απασχόληση σε αυτή τη φέτα της επιχειρηματικότητας.
Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, είμαστε σε μια μετάβαση αυτή τη στιγμή. Από τη μία έχουμε τράπεζες οι οποίες προτίθενται τουλάχιστον να δανείσουν υγιείς επιχειρήσεις και κάπου μάλλον να εκαθαρίσουν τις προβληματικές.
Ναι, εκεί είναι, το, εκεί είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση. Η τράπεζα, ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος αυτή τη στιγμή, πρέπει να το πούμε και καθαρά, δεν επιτελείται, ακριβώς διότι βαραίνονται πάρα πολύ από τα κόκκινα δάνεια, από 105 δισεκατομμύρια ανοίγματα.
Μα είπαμε και στον πρόλογό μας ότι θα ρίξουν 20 δισεκατομμύρια περίπου τα δύο προσεχή χρόνια σε χορηγήσεις μέχρι τέλος του 19, σε ένα μισή χρόνο από τώρα περίπου, στην αγορά.
Αυτό είναι σημαντικό να καθαρίσουν τα βιβλία των τραπεζών μέσα από την αναδιάθρωση των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων, ώστε να απελευθερωθούν πόροι προς το υγιές κομμάτι της αγοράς, που και αυτό έχει ζητήματα πρόσβασης και χρηματοδότηση, αλλά και προς τους υπόλοιπους που θα μπουν σε μια διαδικασία εξυγίανσης.
Ναι, ναι. Κύριε Σκέτζο, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα κοντά μας.
Εγώ ευχαριστώ.
Μας κάνετε χρήσιμα, χρήσιμα τα ζωά μας.
Χρήσιμες αυτές οι έρευνες να γίνονται πιο συχνά και να μας δείχνετε τον οδικό χάρτη για το πώς θα ξεφύγουμε από το τέλμα, τέλος πάντων, που έχουμε πέσει τα τελευταία χρόνια.
Να είστε πολύ καλά.
Γεια σας.
Καλό απόγευμα.